Vi takker deg, vår Fader i Kristus Jesus, for hver anledning vi har å samle oss om deg og det ord du har gitt oss. Det ord som er mettig både til å frelse våre sjeler og til å gjøre våre frelste sjeler salig og lykkelig. Takk for hver en av oss som har opplevd noe av det før. Og når vi nå sitter samlet her igjen, så ber vi deg at du vil røre ved sannheten, og fremfor alt røre ved vår forstand, vårt hjertes øyne, og lukke dem opp, så vi kan se lys i ditt lys, se det på en måte som behager deg, og som kan by oss til hjelp, til frigjørelse og hjelp i vårt daglige liv. Du kjenner de som er kommet hit og har satt seg ned her. Du vet hvorfor de er kommet. Enhver er kommet for å få noe ifra deg. Og det har ikke vært lik deg, Herre, å sende noen hungrig og tomhendt bort. De kunne ellers omkomme på veien. Og vi ber deg at du ikke sender noen bort herfra heller denne gangen, men bøyer deg ned for Kristi skyld og møter enhver med det lys og den hjelp og den nåde de trenger fra deg, nettopp for denne anledningen. Amen. Hjelp også meg mens jeg står her. Du vet hva jeg trenger. Amen. Det behøver jeg ikke snakke om her i andres påhør. Det vet du og jeg om. Jeg står bare her. Og det betyr det en anledning for deg til å utnytte til ære for ditt navn. Gjør det for Jesus skyld. Jeg har ingenting fortjent. Amen. Det er ikke, som dere vet, oppgitt noe spesielt emne som jeg skulle ta over. Og allikevel så har jeg det, men det blir gitt opp så sent at det ikke er kommet med i bekjentgjørelsen eller programmet. Jeg har kalt det, gitt det overskriften med et uttrykk som vi har i Juda brev, det tredje vers. Og det vers vil jeg lese. I elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til eder om vår felles frelse, så jeg er nødt til å skrive til dere med formaning om å stri for den tro som en gang er overgitt de hellige. Det som skal være overskriften for mine timer, det er den setningen: vår felles frelse. Det er ikke verset som sådan jeg skal snakke om, heller ikke den tro som er overgitt de hellige. Det kunne også vært et emne. Men vår felles frelse. For min personlige del så liker jeg det uttrykket. Vår felles frelse. For det sier meg at frelsen, det er ikke noe privat noe. Noe som gjelder enkelte og ikke andre. Men det er vår felles frelse, som alle har lodd å dele i. Jeg har lodd å dele i den like fullt som noen annen har det. Like fullt som apostelen som skrev det her, og som apostelen Paulus. Det vet forskjellen mellom det som er privat og det som er felles. Vi har noe som vi kaller felles vei, men det er også privat vei. På offentlig vei har alle rett til å gå. Der kan millionæren gå, og der kan lasaronen gå. Ingen har rett å vise noen vekk ifra offentlig fellesvei. Men det er privatveier som vi må holde oss ifra. Den er forbeholdt bare rette vedkommende, ingen uvedkommende. Vi har noe vi kaller park. Det er privatparker, og det er fellesparker. Er jeg trett og vil gå inn og sette meg i en fellespark, så kan jeg gå inn og sette meg der. Ingen kan vise meg ut. Det vil si, så lenge jeg ikke oppfører meg på en anstødelig måte, så jeg liker full rett å sitte der jeg som noen annen, for det er felles park. Mens det er private hager og private parker, og der står ofte et skilt: adgang forbudt for uvedkommende. Privat park og privat vei. Nå venner, er det noe i Skriften som heter vår felles frelse? Prøv å tenke over det. Og den er like felles for oss som den luften vi ånder inn om dagene. Trenger jeg surstoff, kan jeg bare puste inn alt det jeg har plass for. Og trenger du luft, så kan du bare puste. Den er felles for oss alle. Og det samme, venner, hvor meget vi puster og ånder ut og inn, det er like fullt, for og det minker ikke. Det samme er tilfellet med vår felles frelse. Det som er for deg, det er for meg. Og det som er for meg, det er for deg. Det er for alle og enhver. Og så kan evangeliet, kan vi gå ut og forkynne evangeliet for all skapningen, uten noen som helst forskjell. Det er vår felles frelse. Jeg sier dette bare fordi at det betyr en hel del for meg personlig at frelsen, den er felles. Og er den felles, så er jeg overbevist om den gjelder meg. Og ingen kan og ingen skal vise meg vekk ifra den. Dere som er kjent med Bibelen, det vil si med bokstaven i Bibelen, det har sikkert lagt merke til at ordet frelse, det forekommer mange ganger, men så å si aldri i den samme betydning. Den har flere betydninger, og den har forskjellige navn, og hvert navn har en hel del å si oss. Når vil jeg forsøke disse få timene vi har å si noe om det? Vi skal da lese først fra Apostlenes gjerninger, og der i det 28. kapittel og 28. vers. Apostlenes gjerninger 28, og særlig 28. vers. Men jeg tror vi skal lese for sammenhengens skyld fra vers 25. Paulus var ved denne anledning kommet til Rom, og det var straks før han skulle henrettes og dø. Og kom han dit, så kalte han de eldste og fremste av jødene sammen og snakket med dem i sitt logi. Og da han hadde forsøkt å overbevise dem om hvem Jesus var, og formanet dem til å ta imot ham, så står det ifra vers 24: noen ble overbevist ved det han sa, men andre var vantro. Sier ingen forandring med dem. De gikk da fra hverandre i uenighet i det Paulus sa det ene ord. Og det var siste gang han talte til dem. Rettelig talte den hellige ånd ved profeten Esaias til eders fedre, da han sa: Gå til dette folk og si, dere skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne, for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de igjen, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne forlege dem. Og så kommer vers 28. Så være det eder da vitterlig, altså de jødene, at denne Guds frelse er sendt ut til hedningene. Hos dem skal den også finne øre. Denne Guds frelse er sendt ut til hedningene, og hos dem skal den også finne øre. Det er en av de første betegnelser vi har av vår felles frelse. Den heter Guds frelse. Og spørsmålet for dere og meg er ganske enkelt: hva ligger der i det som betegnes Guds frelse? Hva er den for noe? Hva er den for noe? Og det er Guds frelse som er blitt vår, og som er vår felles frelse. For det spørsmålet kan det i grunnen gis tre svar. For det første, i utvidet forstand, sett altså i hele sin bredde, så betegner Guds frelse hele det verk som Gud i og ved Kristus har utført til synderes frelse. Jeg vil gjenta det, og dere som noterer kan skrive det. I utvidet forstand, og sett en strek under ordet utvidet, det vil si sannheten i hele sin bredde. I utvidet forstand betegner Guds frelse hele det verk som Gud i og ved Kristus Jesus har utført til synderes frelse. Skulle vi tale om det, så kunne vi bruke mer enn 8 dager. Så det er ikke min hensikt å redegjøre for det. Men her i Apostlenes gjerninger 28 og 28. vers betyr Guds frelse sannheten om det verket og denne frelsen. La du merke til at han sa: nå er denne frelse sendt ut. Den er sendt ut til hedningene, og den er beregnet på øret. Hos dem skal den også finne øret. Altså, sannheten om Guds frelse, den blir forkynt, hørt og trodd iblant hedninger. Og det tredje, i egentlig forstand, i dypeste forstand, så betyr Guds frelse en person. Og personen, det er Kristus Jesus. Han som ble naglet til et kors, ble begraven og stod opp, og nå sitter ved Guds høyre hånd. Den personen er Guds frelse. Og den personen er blitt vår frelse, og han er min frelse. Og jeg vil bekjenne her, som en gammel mann, det er det største jeg har sett og oppdaget i Bibelen. Jeg vet ingen sannhet som har betydd mer og hjulpet meg mer i mitt liv enn å få se det Her er noen plasser helt fremme, om du vil komme frem. Så kom bare med en gang. Så kom med her. Å bli var det, å få se det, å regne med det, leve i den erkjennelse at min frelse, det som har frelst meg, og som frelser meg nå, og skal frelse meg, det er en person. Og den personen er Kristus Jesus. Jeg har aldri sett noe større. Jeg har sett mange ting som står i forbindelse med det der, men aldri noe som overgår det. Vil du nå slå opp profeten Esaias, kapittel 52. Så skal vi lese der, det tiende vers. Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse. Altså, Herren avdekker, blotter sin hellige arm. Det er ikke bare at han har en arm, men han blotter den, han gjør den synlig og rekker den ut for alle folks øyne. Og de ser, når han gjør det, så ser de Guds frelse. Og så kapittel 53 fra vers 1. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Altså, han blotte armen sin, rekker den ut. Men for hvem gjorde han det? Så står det, han skjød opp som en kvist for hans åsyn, og som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha lyst til ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, og så videre. Vil du prøve å merke det? At Gud sier, jeg blotter min arm for alle folkenes øyne. Og når jeg gjør det, så vil de se Guds frelse. Og så åpenbarte han sin arm for Israel og spør, for hvem ble den armen åpenbart? Og så svares det, han skjød opp. Det er en person, og personen er han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og på hvem vår straff ble lagt. Han var Guds frelse, selve den personen, ikke noe annet. Og vil jeg så også gå med til å lese hva det står i Lukas, det andre kapittel. Og det kan vi se ifra Ja, vi kan ta bare fra vers 25. Det gjelder da Jesus var 8 dager gammel. Da han var steget inn i verden og var blitt 8 dager gammel, så førte han opp til Jerusalem, til tempelet, for å gjøre med ham som skikk var etter Mose lov. Og så står det fra vers 25, og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Og det var ham åpenbart av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Og han kom drevet av den hellige ånd inn i tempelet. Dessutom, han hadde ikke just tenkt seg å gå i tempelet den dagen, men så kom det noe over ham, så han funnet jeg må gå. Han ble drevet, og så gikk han. Og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var etter Mose lov, da tok han ham på sine armer og lovet Gud og sa, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Hva var det han hadde sett? Men når han sto der med et lite barn og se til som et annet menneskebarn, det sto han med på armene, og den hellige ånd hadde åpenbart ham at han ikke skulle dø før han hadde sett Herren salvede. Og den hellige ånd visste om at nå, i dag, så bærer de det barnet til Jerusalem. Han er i tempelet. Og så blir han dreven og måtte gå. Og med en gang døren går opp, og han ser de kom bærende med det lille barnet. Det var derfor jeg måtte til tempelet i dag. Der er han. Hva det var Gud åpenbart om, og hvorledes han gjorde det, står det ingenting om. Men nå var han overbevist om, det er Guds salvede. Det er ham jeg skulle se, før jeg lukte mine øyne i døden. Og da han sto med det barnet, den personen, Gud, menneskebarnet, på armene, så han opp mot himmelen og sa, å Herre, nå kan du la meg fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Guds frelse, som ble åpenbart, var altså det lille barnet, personen Jesus Kristus. Og den personen, mine venner, sitter nå ved Guds høyre hånd, i samme skikkelse som han gikk her i denne verden. Han har 2 øyne, 2 ører, nese og munn, 2 hender og 2 føtter, og hår på hodet, og sitter akkurat som vi. Det er bare den forskjell mellom ham i den stilling han er nå, og da han var her, at nå er han et herliggjort menneske. Et menneske som er ferdig med dom og død og synd for evig, og aldri mer kan og aldri mer skal måtte dø. For når han døde, så døde han en gang for synden. Det gis ingen annen forklaring på hans død og hans bortgang fra verden enn den synd, verdens synd, som var tilregnet ham. Men sitt liv, det lever han nå for Gud. Og etter at han er oppstanden, sier Romerbrevet 6, så dør han ikke mer. for døden har ikke mer enn noen makt over ham. For sitt liv, sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud, og lever det for evig. Og således, på samme måten, skal også dere akte dere som døde for synden, og levende for Gud, levende for Gud, i Kristus Jesus. Ikke akte oss levende for Gud her på jorden, ikke akte oss levende i vår egen person her i verden, men vi skal anse oss som levende for Gud i det menneske som nå lever ved Guds høyre hånd. Den mannen, venner, korsfestet, død og begraven, gjenoppstått og herliggjort, som lever sitt liv for Gud hver stund og hver time, han er Guds frelse, og det er min frelse, og det er vår felles frelse. Jeg er ikke klar over om alle dere som har hørt dette nå har kunnet se det med dine åndelige hjertets øyne og gripe det, og jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal få sagt det for at du bedre skulle kunne se det og fatte det. Men be Gud om at han i nåde vil lukke det opp for deg, for det er det du behøver å se. Jeg hørte en gang Ludvig Hope i Stavanger ja, jeg hørte han mange ganger både der og andre steder, men den gangen sa han blant annet, jeg husker ikke hvilken tekst han talte om, ja, jeg glemte, men han sa noe som passet så nøyaktig med det jeg selv da hadde sett og opplevd, at jeg behøvde ikke notere det. Det skrev seg inn i min bevissthet så det aldri kan glemmes. Og jeg siterte etter ham mange ganger, for jeg mener et sitat etter ham betyr mer enn om jeg sier det med mine ord. Han sa det så slående som bare han kunne si det. Han var grepen og rystet på luggen. Han var i sin velmaktsdage. Jeg skal si dere godt folk, at ettersom årene gjeng, så held min kristendom på å forenkle seg bare til en mann. Og den ene mannen, det er Kristus. Jeg har mange av dere som mistenkte for, de strever med for mange personer, og de er så vanskelig å holde greie på. Men tenk når kristendommen din forenkler seg, så det blir bare en mann. Det blir ikke en gang to. Det blir ikke du og Kristus. Ditt liv og hans liv. Din rettferdighet og hans rettferdighet. Din død og hans død, og så videre. Det blir bare en mann. Så alt, min venn, alle andre erfaringer, alle andre tilstander og opplevelser, de er skaltet ut. Det er ikke spørsmål lenger om min tro, min omvendelse, målet og graden av min helliggjørelse og alt det der. Mitt innvortes menneske og mitt gamle menneske og alt dette der, det er ikke greit å holde greie på det. Jeg holdt på å være en tid i mitt liv i mange år og strevde med for mange personer, og når jeg skulle finne ut om jeg var en kristen, så tok jeg ikke Kristus i betraktning, nei da. Men jeg tog meg selv i betraktning, hva jeg følte og hva jeg hadde følt og hva jeg hadde opplevd og ikke opplevd, som jeg var og som jeg skulle ha vært. Og til slutt så gikk hele kristendommen i vase. Jeg husker når jeg var smågutt, jeg er født og vokst opp oppe på landet. Og i den tiden så satt bønnene ut over kveldene og karte og rullet ull og spann og strikket. Og så satte jeg meg ofte til og så legge en garnhespel på garnvinden og skulle sitte der og vinne opp garnnustet. De sendte ulla til spinneriet, så de slapp å spinne selv, og så fikk de hjem svære bunter med garnhespler. Så jeg tar de opp og så legger de på garnvinden. Men så kunne det hende, min venn, at jeg tok litt feil når jeg la den på. Tog feil på en tråd uten å være oppmerksom på det, så la jeg på vinden, og så begynte jeg å vinne. Og det svei så bare Kristian, det gikk så godt. Plutselig, det var en bukt. Så gikk den ikke lenger. Så tør jeg ikke slite av. Men så smetter jeg nystet igjennom. Så gikk, takk, så var det de to. I stedet for en. Og så smedde jeg igjennom de to og tenkte, nå går jeg klar. Og så til å vinne igjen, kjære, et øyeblikk så var det fire, fem. Og til slutt, min venn, så tok jeg hele hespelen av garnvinden og så slengte den i veggen. Det var blitt den eneste vase. Og det hendte vel når jeg var sinnet, så jeg gråt. Og som de gråt jeg fordi de skjente på meg. Det var godt i vase. Jeg fikk ikke opp. Jo mer jeg smøgde og strevte, jo verre ble det. Men akkurat slik var min kristendom. Det var alltid en bukt. Det var alltid noe det hang fast i. Det var alltid noe jeg kom til kort i. Det var alltid et punkt i livet hvor jeg ikke var slik som jeg skulle være. Og alt det der, det utnyttet djevelen. Så kan du ikke være en kristen. Så er du ikke rett omvendt. Det var selvfølgelig starten det ble galt. Og nå kan du ha det så godt. Så nå får du ikke tid. Og så strepte jeg og strepte meg og sa til Gud, Herre, har jeg aldri vært rett omvendt før. Så må jeg bli det nå. Jeg kan alt, men ikke gi opp. Og så strepte jeg igjen. Et forferdelig liv. Et grusomt liv, min venn. Skulle jeg ha greie på det du tenkte nå? Var det fra djevelen? Eller var det fra ditt gamle menneske? Eller var det fra ditt innvortes menneske? Skulle jeg skjelne mellom alle disse trådene? Og så fikk jeg greie på noen ting. Så tenkte du, det må være fra djevelen alt sammen. Du har aldri vært rett om den. Du kan ikke være en skikkelig kristen. Og så gråt jeg meg i søvn så mange ganger. I den tilstand gikk jeg som predikant. Prekte for andre og sto endog i vekkelse. Og jeg var bare så glad for at folk ikke visste hvordan jeg selv hadde det. Det var grusomt. Så jeg glemmer aldri den dagen i mitt liv da det gikk opp for meg fra testamentet at Guds frelse, det som har frelst meg, som frelser meg nå og skal frelse meg til slutt, like inn i himmelen, det er ikke noe som har med denne personen å gjøre. Hverken det gamle mennesket eller det innvortes mennesket, min tilstand eller mine erfaringer og alt det der, har ingenting med det å gjøre. For da var det belønning. Da var det fortjent. Da var jeg verdig å høre Gud til og komme til himmelen. Men min frelsevenner, det er en annen mann. Et annet menneske som har tilfredsstillet Gud. og som har løst hele spørsmålet om det som kommer inn under begrepet synd i mitt liv. Det er ordnet opp hos Gud. Og med den mannen som nå lever sitt liv for Gud, er Gud fornøyd. Og så har Gud, som det står på engelsk, akseptert oss i den elskede. Han har antatt oss, ikke i vår egen person, men han har antatt oss, akseptert oss, godtatt og godkjent oss i en annen mann. Og så får vi venner ta den skammen og den ydmykelsen på oss i denne verden og bekjenne det: jeg er frelst, men jeg er frelst for Jesus skyld. Men jeg har reist litt omkring i disse årene, i landet og utenfor landet, og overalt har jeg bekjent at jeg er en frelsmann, og jeg skal til himmelen så sikkert som lås, for det har Gud sagt. Og jeg har sagt det blant fremmede, og jeg har sagt det hjemme i min familie: jeg er frelst. Tross slik som dere kjenner meg og alt det jeg selv har å kritisere meg for, så er jeg frelst. Jeg kan si hva dere vil, men mine venner, jeg har aldri sagt det, hverken bort eller hjemme, og skal aldri komme til å si det, at jeg er frelst uten jeg har skyndt meg å føye til: men det er for Jesus skyld. Det faller ingen ære på mitt navn og på mitt liv, men på en annen person. Min venn, har du opplevd det, har du sett det, har du erkjent det, at Guds frelse, det som har frelst deg og skal frelse deg, det er en person? Og den personen er allerede i himmelen. Jeg så feien på venner at han ikke går opp på halvveien og la seg til å hvile før han kom hjem. For da hadde jeg aldri visst, venner, hvordan det ville gå. Nei, venner, saken er avgjort. Min stedfortreder er kommet hjem. Og det nye testamentet forteller meg: av nåde kan dere antagelig komme til å bli frelst. Ja, men det hadde jo vært storartig. Det hadde vi jo godt håpet, ikke sant? Nei, venner, det er ikke sagt noe sted i hele skriften. Men det er sagt kort og godt: av nåde er dere frelst. Og det er frelst i en sådan utstrekning at det er satt i himmelen. Satt i himmelen, ser folk. Jerusalem er jo her nede på jorda. For øyeblikk er du jo på Mosby. Og ellers går du rusle hjemme på Karmøya. Ja, ja. I min egen person er jeg på Mosby. I min egen person er jeg her på jorden enda. Jeg er ikke død og begraven i min egen person, og jeg er ikke oppstått fra graven fra kirkegården i Åkerhamn. Nei, nei, men det kan komme til å hende. Kommer ikke Herren mens jeg lever, så vil det komme til å hende at jeg dør i min egen person og blir lagt i en grav, og når han kommer igjen, så står jeg opp igjen. Men se, det har jeg ikke noe rede på. Det har ikke skjedd. Men jeg er avgått ved døden i en stedfortreder, og jeg er begravet for Gud i en annen person, og med oppreist i en annen person, og satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Og sånn regner jeg om dagen. Og det bar min venn så langt jeg kan se og regne med at min død og dommedag ligger 2000 år tilbake i tiden, og min oppstandelse ligger langt tilbake i tiden, og min himmelfart den ligger like langt tilbake. Jeg er reist opp og satt i himmelen som en ny skapning i Kristus Jesus. Av nåde er jeg frelst. Har dere merket det ordet i Romerbrev 8? I håpet er vi frelste. Det er en ypperlig kikker til det du håper. Vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Ved troen så ser jeg her hva her står: hører og tro. Og tenker ofte på meg selv, men så tar jeg håpet og så setter det for øynene. Jeg er frelst. Jeg ser like til himmelen, ser like frem til etter oppstandelsen, til jeg har sett den Herre Jesus som han er og blitt ham lik, og sier: i håpet er jeg frelst. I troen frelses jeg uavlatelig i denne verden, fra alt ondt, fra Satan, verden og kjøtet, og alle fiender og farer. Og her kan det være et spørsmål, og se ut som et spørsmål: mon jeg skal bli frelst? Ja, men i håpet, det ser helt hjem. Og ser den mannen som sitter ved Guds høyre hånd i min plass, så sier jeg: takk kjære Herre, saken er i orden, jeg er frelst. Det var et sted et sang her, de hadde fått ny prest, og det var en troende prest, heldigvis. Han var ikke kjent enda i bygda. Så ble han bedt om å besøke en gammel sykelig kvinne. De sa hun var svært dårlig. Jo da, han gikk og snakket med henne. Så hadde han forberedt seg på å trøste henne og forberede henne og be henne å vende om til Gud og bli en kristen. Så snakket han lenge om løst og fast, sånn at de var godt inne i samtalen. Og så fikk han anledning til å si: si meg, gamle mor, når du ligger her og snart skal dø, hvordan står til? Har du fått gjort opp med Gud? Nei, sa han, det har jeg ikke. Ja, har du ikke det? Så gammel som du nå er, og så ikke enda har fått gjort opp din sak med Gud? Nei, jeg har ikke det. Tror du ikke det var på tiden at du nå fikk gjøre opp? Nei, sa hun. Det kunne aldri falle meg inn. Forstår du ikke det at du snart skal dø? Jo, legen har sagt det, jeg har ikke lenge igjen. Og så er du så forherdet at du ennå ikke vil gjøre opp din sak med Gud. Nei, sa hun. Det mangler meget for jeg forherdet, men det kunne aldri falle meg inn og så gjøre opp min sak med Gud. Det skjønner de ikke, sånn. Nei, jeg forstår det, sånn. Men det kan hende jeg ser noe som selve presten ikke ser. Ja, du må forklare, mor, sånn, for dette her, det høres helt ut. Jo, så jeg skal forklare det. Jeg har aldri tenkt på å syre opp min sak med Gud. For jeg har hatt en mann. Jeg har hatt en stedfortreder her i verden. som overtog min sak, og som var meg, og så gjorde han opp saken mellom Gud og meg. Så drekken min ordner opp, så har jeg tatt imot det verk som min stedfortreder har gjort, og så hviler jeg i det, så jeg slipper å ligge her og bale med på senga når jeg er syk med å få gjøre opp med Gud. Det er gjort opp. Da Kristus sa på korset, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. Hva i verden skal jeg gjøre opp? Det var ikke lenge var det fortalt før den troende presten begynte å gråte. Så bøyde han kne ved stolen og sa han, takk kjære Herre, jeg har aldri forstått evangeliet før. Når du viser meg noe i dag som jeg aldri har sett og aldri har lært ved noe studie, saken den er oppgjort en gang for alle, og så er jeg frelst ene og alene ved tro. Har du sett det, min venn? Jeg håper jeg ikke har sagt dette her så innviklet og vidløftig at du må ha en åndelig ingeniør for å finne frem i det. Det er så enkelt, min venn, som det kan sies. Det er bare det, det er så enkelt at du stiger over det. Frelst og antatt av Gud i en annen mann. To ting på de minutter som er igjen. Det hendte før, når vi reiste med toget fra Stavanger og østover, sørover, så stanset toget alltid på Nærbø stasjon. Det var restaurant, og det var 10 minutter, så vi kunne gå inn og få kaffe. Det var ofte stor trengsel, og både på toget og på restauranten, og alle satt klar og kom ut av vogna med en gang det stoppte for ikke å miste tid. Og jeg var ofte inne der og fikk en kopp kaffe. Det var ikke alltid jeg fikk tid å spise før jeg reiste om morgenen, for jeg måtte reise tidlig. Så jeg gikk inn og fikk frokost der. Men så var jeg bange for at det skulle komme folk inn på toget mens jeg var på restauranten, og så ta plassen. Jeg hadde fått god sitteplass, vindusplass, og ville gjerne beholde den. Og så var rett for andre skulle komme inn. Det var ikke alltid hjelp i å legge hatten der, for den tok de vekk, og så satte de seg. Og jeg var for ung til å være frekk nok og si fra, det er min plass, så du får flytte deg. Så det hendte jeg måtte slå resten av veien. Men så begynte jeg å ta forholdsregler. Så hendte det, før vi kom til Nærbø, så sa jeg til mannen som satt ved siden av meg, unnskyld, skal de av på Nærbø og ha kaffe? Og så svarte gjerne vedkommende, nei, jeg tror jeg venter til jeg er sunn. Det går ikke ut her. Det var svært greit, det sa jeg. Kunne ikke de være vennlig og så sitte her i plassen for meg? Kunne ikke de være meg et øyeblikk, for jeg skal inn og få kaffe. Så hvis jeg kommer noen og spør, unnskyld, er den plassen opptatt, så sier de, ja, den er opptatt. Ja, men det er enig, det ser ingen. Ja, men den er opptatt. Av hvem? Bjerkheim sitter her. Bjerkheim? Hva er han? Ja, han sitter her. Han sitter her. Vil de love med det? Så lovde han det. Og så gjorde han seg så brei som han kunne og fylte godt ut plassen. Og jeg gikk inn. Ganske rolig. Folk strømte ut og inn. Men jeg var ikke redd, for min plass den var i behold. Så kom jeg inn og så sa hun, skyld, har det vært noen etter plassen? Ja, jeg skal love det, sa han. Her har vært flere. Ja, hvordan gikk det? Det jeg sa var opptatt. Jeg sa at Bjerkheim satt der. Og så var det en som kjente deg. Så sa han, hvor er han henne? Du kjenner Johannes, ser ikke noe han. Det er han sikker her i meg. For jeg sitter her i plassen for ham. Forstår du det enkle bildet? Men nei, jeg er ikke i himmelen i egen person. For her er vår tid, jeg var det. Men jeg er det allikevel. Jeg satt der i Kristus Jesus. Han sitter der for meg. Og så er jeg trygg på den plassen. Jeg kan bare prøve å få han til å flytte seg sånn. Kan det bli moro? Så vil jeg nevne den siste tingen på et par minutter. Denne betegnelsen Guds frelse er også uttrykk for selve frelsens opphav. Frelsen bærer nemlig det stempelet, Guds frelse. Det eier formen, Guds frelse. Den har ikke sitt opphav i meg, eller i noen av de frelste, men det er Guds frelse. Jeg har sett din frelse, og det er den som har frelst meg. Det vet dere, en del eksportvarer som går mellom landene, for det varer som er importert fra Tyskland, fra England, så står det gjerne et fabrikkmerke, et stempel, stemplet inn i stoffet, made in Germany, altså gjort, fabrikert i Tyskland, made in England, gjort, fabrikert i England. Eller vi sender noe ut herfra til et annet land, made in Norway, så vet folk hvor den varen skrives ifra. Så hvis det skulle være noen som er interessert i en slik maskin, for eksempel, vel, den lages i England, den lages i Tyskland, den lages i Norge, der er den å få. Og så kan de søke opplysning og henvende seg der hvor den er å få. Venner, det er noe som forkynnes i denne verden som heter frelse. Frelse for syndere. Men det er Guds frelse. Det er fabrikkstemplet. Det er ham den har sitt opphav. Det var Gud som elsket verden. Så han ga sin sønn den enbårne. For verden som tror på ham ikke skal fortapes. Som en venn, hvis du skulle være interessert i den frelsen, eller møte noen som trenger den, vis dem til Gud. Vis dem ikke til dem selv hva de må gjøre og hva de skal gjøre og hvorledes de skal være, men vis dem til Gud og det verk han har utført i sin sønn, og som Guds egen sønn har sagt er fullbrakt. Intet skal legges til og intet må tas ifra. Det er en fullstendig og fullbrakt frelse. Og han kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Min venn, det er så enkelt. Det er bare for en synder å se opp mot himmelen til Gud og si, å Gud, frels meg for Jesus skyld. Han ber ikke om noe. Ikke frels meg, for nå har jeg omvendt meg rett. Nå har jeg fått omvendelsen i orden. Frels meg, for nå tror jeg som jeg skulle tro. Frels meg, for nå angrer jeg som jeg skulle angre. Nei da. Det er gått i vase som en trådhespel. Men frels meg for Jesus skyld. Så er den sak i orden. Fader i himmelen, jeg takker deg så langt jeg har mitt hjerte med, for at du hjalp meg å se lite grann av dette at du har frelst meg i en annen person. Jeg mangler alt, men han mangler ingenting. Jeg fikk ingenting til, det var umulig på grunn av kjøpet, men han fikk til alt. Og han sa før han lukte sine øyne i døden, det er fullbrakt. Og han anså det så fullstendig gjort og så tilstrekkelig at han så syn på å gå hjem til himmelen og sette seg ved din høyre hånd. Og når han som fikk oppgaven til å frelse syndere og frelse meg, når han ser syn på å sitte, så kan også jeg sette meg. Og ikke være frelst på grunn av det jeg gjør, det jeg kan prestere, men være frelst for hans skyld. Jeg tar den skammen, den utmykelsen på meg i denne verden, overfor djevelen, overfor engler og kiruber, overfor mennesker, og si, jeg er frelst, men for Jesus skyld. Var det ikke for hans skyld, så hadde jeg vært satt fast i fortapelsen for lenge siden. Men jeg er frelst, og er frelst av nåde. Det er ikke belønning, det er ikke premiering for vel utført gjerning, men det er nåde som er gitt meg fra ditt hjerte. Hjelp mine tilhørere som har satt her denne timen å fatte denne ene enkle sannheten: Guds frelse. Guds frelse, og det er en person som skjøt opp, som led og døde i denne verden, og nå sitter fullen for all evighet ved din høyre hånd. Hør oss for sønnens skyld. Amen.